dinleyer Adalet Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 9. oktyabrı hepdenin duşenbe günü. Havarlar günlülüğü gepleşimi de başlayarız. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol, günün kabir mühüm tazelikleriyle tanış olun. Olurla sizi men Sehra tanıştırıyarın. 9-nji oktýabrda Gyzylhaç halkara komiteti şu ýyl Owansandaky hüjümlerde özüniň 7 iş şäheriniň öldürilmeginiň ideýany ýurtda alyp barýan işlerini düýüp götür kemelçekdigini ýylan etdi. Gyzylhaç halkara komiteti 30 ýyldan gowrak wagt bäri Owansanda hereket edýär we bu ýerde toparyň iň uly 4-nji insanperwer ýardym programmasy ýerleşýär. Gyzylhaç halkara komitetiniň eden çykyşy Owansanda hereket edýän ýardym toparlarynyň howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramazlaşýandygyny ünsi çeker. Töwekkelçiligä garşy göreşmek biziň iň uly problemamyza we meselemize öwrüldi diýip Gyzylhaç halkara komitetiniň Owansandaky ýolbaşçysy Monika Zanarelli Kabulda media serişdelerine beren maglumatynda aýtdy. Biziň Owansanda alyp barýan işlerimizi düýüp götür kemeltmekden başga çäremiz ýok diýip Zanarelli bu kararyň toparyň hususanda ýurdun demiradygynda alyp barýan işlerine täsir ýetirjekdigini bellidi. Onuň sözlerine görä toparyň Mazary Şerif we Gunnus sewitlerindäki desgalary dol yapılar ya da gövrümü kiçildiler. Bosnya Gertsegovina'nın sudu 1990-cı ildaki konflikt dövründe Srebrenica sevitindeki Bosnya Musulman oşununun komandiri olan Nasir Oriçi uruş cenayetleri ayıplamalarında günahsı taptı. Sarayva'daki uruş cenayetleri oyunca devlet sudu 50 yaşındaki Oriçin 1992-cı yılda Srebrenica sevitindeki uruşta 3 etniki Serbin öldürülme bilen bağlı ayıplamada günahsızlığını ilan etti. Bosnya armiyasının yeni bir eskeri Sabahuddin Muhiçem bu sud işi bilen bağlı günahsız tapıldı. Uruşta pida olan serplerin doğan arındaşları sudun çıkaran kararına karşılık görküdüp, sud cahinin daşında protest yürüyüşünü geçirdiler. Oriç 1992-1995 yıllardaki Bosnia uruşu dövründe musulmanları korumaktaki rol için Bosnyalıların köpsi tarafından kahraman hasaplanılıyor. Şol uruş dövründe 100 minden kovrak adam öldürülüptü. 1995 yılda Srebrenica Bosnia'nın serp koşunu tarafından basılıp alındı. Bosniýanyň serb goşuny Srebrenicada 8 mingden gowrak musulman erkewi oglany öldürdi. Bu 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropada amala aşyrylan iň aýylgynç wahşyçylyk hasaplanylýar. Gırgız prezidenti Almazbek Atambayev Şöepde geçirilecek Garaşsız Devletlerin Arkalaşığı Samitine katnaşma üçin Rusya etçek saparını koyu olsun etdi. Olmunun sebebini 15. oktyabrda Gırgızistan'da geçirilecek prezidentlik saylovları dövründe yoğuz durnuksuzluğun bolmak ehtimallığı doğrusunda aladalarının bardığı bilen düşündürdü. 9. oktyabrda Atambayev'in metbuat kulluğu Garaşsız Devletlerin Arkalaşığı Samitine katnaşacak Gırgız delegasiyasına yurdun premier ministeri Sapar Isakov'un yolboşçuluk etçek çekdigini aýtdy. Käbir siýasatçylaryň saýlaw güni jenaýat elementlerini öz üçin alýan, köpçülükleriň bidüzünçülükleri planlaşdyrýandygy we bu kandidatlara ýurdun daşyndan maýly goldawynyň berilýändigi baradaky delilleri nazara alanmazda, prezident ýurtda howpsuzlygy we tertip düzgünligini üpçün etmek üçin iş saparyna goýup bolsun etmek barada karara geldi diýip Atambayevyň edarasy aýtdy. Bu baradaky karar Atambayevyň goňşy Gadagystany prezidentlik kampaniýasyna goşulmakda we kandidatlaryň biri Umurbek Babanov'a açırçan goldu vermekte ayıplamağından 2 gün sonra qavat geldi. Özbekistan'ın tanimal opozisyon aktivisti ve adam hukuklarını koruyucu Ağzam Turgunov 9 yıl tutsaklıkta saklanandan son 7. oktyabrda mühletinden ön azatlığa koyu verildi. Turgunov 2016 yılda İslam Kerimov aradan çıkandan son Prezident Şavkat Mirziyoyev hakimiyet başına geleni veri türmeden boşadılan ve siyasi tutsak deyilip hasaplanan bir neçe aktivistin biridir. Özbekistan Erk Opozisyon Partiyasının ağzası ve yurtta hasabı alınmadık mazlum adlı adam hukuklarını koruyucu toparın yolbaşçısı 66 yaşındaki Turgunov 2008 yılda bidüzünçülükte ayıplanıp 10 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilipti. Onun taraftarları bu ayıplamaların esassızlığını ve siyasi maksatlılığını aydıptılar. 2017 yılın iqtisadiyyat boyunca Nobel bayrağı iqtisadiyyatın psixologiyasını düşünmeye gönüktürülen iş üçin Amerikanın Birleşen Ştatlarında yaşayan iqtisadiyyatçı Richard Thaler'e berildi. 9 oktyabrda Chicago Üniversitesi'nin akademigi Thaler 9 milyon şved kronu yani 1,1 milyon Amerikan doları möçerinäki pul bayrağı bilen hemsiýle